Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović. U emisiji Kulturni krugovi danas otkrivamo koje knjige su ušle u najuži izbor za nagradu Nikola Milošević, koju naš program Radio Beograd 2 dodeljuje za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, objavljenu u prethodnoj kalendarskoj godini. Biće reći i o izložbi Uspomene i sećanja, Izazivanje ili praznina Marije Petković, koja je u toku u galeriji Suluj. Prenosimo vesti iz Kolarčeve zadužbine. A gost magazina kulture biće mladi umetnik Marko Šerer, čija je izložba Strip ilustracija, animacija, dizajn dostupna preko sajta Studentskog kulturnog centra i Facebook stranice Komik Festa još nekoliko dana. Inače, ovo je njegova prva samostalna izložba koju ćemo eto predstaviti, kao i druge zanimljive projekte kojima se bavio. Ovo je sve za početak kulturnih krugova. Slušamo muziku. Danas je bira Jelena Živković. Ostanite uz Radio Beograd 2.
Samo da ne prestane s jutrom, da ne nestane sreća iznad grada, vrlo retko pada. Gde su sakrili dolinu ljubavi? Gde su sakrili sakrili? Samo da ne prestane s tobom, da ne nestane. Zar je sreća kada odlaziš iz grada? Gde su sakrili dolinu ljubavi? Gde su sakrili dolinu ljubavi? Gde su sakrili? Samo da ne prestane s tobom, da ne nestane sreća iznad grada, vrlo retko pada. Gde su sakrili dolinu ljubavi? Gde su sakrili dolinu ljubavi?
Bližimo se danu kada ćemo saznati dobitnika ovogodišnje nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, objavljenu u prethodnoj kalendarskoj godini. Žiri je doneo odluku o najužem izboru od tri knjige, a koje su saznajemo u rubrici Ranka Stojlovića.
Žiri koji ove godine radi u sastavu profesor dr. Iva Draškić-Vićanović u svojstvu predsjednice, profesor dr. Zoran Paunović i profesor dr. Dragan Prole uvrstio je tri knjige u najuži izbor. U svakom dobro strukturiranom novinarskom prilogu do sada biste već čuli naslove tih knjiga, ali ovoga puta idemo obrnutim redom, da čujemo utiske koje je ostavila ovogodišnja teorijska produkcija na članove žirija. Da ima značajnih iskoraka i među onim knjigama koje ove godine neće biti ovenčane nagradom Nikola Milošević, tvrdi profesor Dragan Prole.
Najpre bih da istaknem da je prepoznatljivo da se nešto dešava i nekakvi pulsiranje, nekakvi pokreti su prepoznatljivi u teorijskoj sceni kada reč o filozofiji, teoriji umetnosti i književnosti u Srbiji. Najpre tu vidim pomake u žanrovskom smislu. Imamo nekoliko knjiga koje, što bih od srca pozdravio i rado preporučio da se to nastavi, se otvaraju ka širem krugu čitalaca, svojim stilom, svojim načinom prikaza, svojim odnosom. Imamo sve manje onih tradicionalnih hermetičkih monografija koje su za uži krug poznavalaca, i to, ponavljam, vidim kao pomak pozitivan kada je reč o savremenoj sceni. Tu izdvajam pre svega knjige koje nisu prošle uži izbor, Dragana Đorđevića, Goli život i knjižnog jugoslovenstva, i knjigu Miška Šuvakovića, 3E, estetika, epistemologija, etika spekulativnih i de remedija, koje su svaka na svoj način potpuno divlje u žanrovskom smislu. Ovde je jedan iskorak u jednu vrlo zanimljivu scenu avangardi, neoavangardi tokom 70. godina prevashodno. Svakom toplo preporučujem da to pogleda, jer nam donosi autor mnogo više nego što sami znamo i nego što smo sami iskusili. Kod Šuvaković je jedan jedinstven spoj ličnog biografskog, autobiografskog i teorijskog, koji zaista ja do sada nisam sreo, ali mi smo se držali prevashodno kriterijuma za nagradu Nikola Milošević, koji su iz ove vizure kakvu produkciju imamo se ispostavljaju kao tradicionalni. Vidjet ćemo da li se oni menjaju, ili konzervativni čak, da li će se menjaju, ali se očekuje jedna kompaktna, teorijski dosledna, sa snažnom autorskom notom izvedena studija, i to nas je opredelilo da izaberemo ove tri koje smo izabrali.
Od predsjednice žirija, profesorke Ive Draškić-Vićanović, saznajemo i koje tri knjige su i dalje u konkurenciji. Međutim, budite strpljivi, jer se pre toga podsjećamo još onih koje je žiri i tekako ozbiljno razmatrao.
Nije bilo lako stvarno ove godine, svega, mislim, dobrih knjiga i tako, i trebalo je to iščitati i onda ući u neku raspravu o tome ko će da uđe u najuži izbor. To je nije prijatno, nije lako, jel, sad nekog izbaciti i tako. Ima dobrih naslova, eto, ako mogu da kažem nešto i o ovim knjigama koje sad nismo uzeli u najuži izbor. Kolega Ilija Marić, Srpska filozofija kao recepcija, dobra stvar. Nemanja Radulović takođe, Podzemni tok, evo, kolega Prole pominjao Dragana Đorđevića. Goran Mutabđija, Geofilozofija premoderne, takođe jedna zanimljiva knjiga. Milanko Govedarica, Smisao erosa i ljubavi. Irina Deretić, eto, ne uđe u najuži izbor, a mislim, da, tu smo imali neku skalu bodovanja, isto jako dobra knjiga i odlična za čitanje. I evo da kažem šta je na kraju ušlo u najuži izbor, i da ne mislite sada da je redosled kojim ovo govorim bilo u kom smislu obavezujući za krajnji ishod, ne znamo to još ni mi treba da pročitamo još jedan put i da još jednom to sve, jer prođemo kroz to sve. Novica Milić, Politička naratologija, Ogled u demokratiji, ostaje u najužem izboru. Takođe, Adriana Zaharijević, Život tela, politička filozofija, Judith Butler, i Vesna Elez, O Bodlerovom cveću zla. Eto, to su tri. Ja sad o njima ne bih ništa htela sada da kažem, jel, to imamo u tom javnom žiriranju, i onda ćemo tokom i tog javnog žiriranja i mi previremo, razmišljamo do posljednjeg trenutka. Mislim, jako je dobra konkurencija ove godine. Mi imam utisak da niko od kolega još uvijek nema favorita, tako da, eto, vidjet ćemo, to su te tri koje su ušle u najuži izbor.
Jedno je izvesno, prema uvidima u sadržaj triju knjiga iz najužeg izbora, ali i celokupne produkcije, dobitnik će biti dostojan imena nagrade, tvrdi profesor Zoran Paunović.
Potvrdilo se ono što smo nekako predosetili, zapravo predvideli kada smo videli knjige koje su bile prijavljene za ovogodišnji konkurs. Potvrdilo se to da je ovogodišnja produkcija zaista izuzetno bogata. Imali smo u ovom širem izboru 12 knjiga, nije bilo lako opredeliti se za to koje od njih će ući u ovaj najuži, no mogu da kažem eto tek toliko, jer neću govoriti ni o onima koje nisu uspjele da uđu u taj najuži izbor, još manje ću govoriti o onima koje jesu uspjele da uđu u najuži izbor, da ne bi zvučalo kao nekakva najava onoga što će biti konačni ishod, jer kako reče predsjednica, zaista mi u ovom trenutku ne znamo, znamo da će dobitnik biti jedna od tri knjige koje su spomenute kao knjige iz najužeg izbora. Ono što se može reći jeste, dakle, da koja god knjiga bude dobitnik nagrade Nikola Milošević ove godine, mislim da će sasvim dostojno nastaviti tradiciju visokog kvaliteta studija koje su ovenčane ovom nagradom.
A konačnu odluku o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević žiri će doneti na javnom zasjedanju u studiju Radio Beograda 2, koji ćete moći da pratite u direktnom prenosu u četvrtak 28. januara u 13 časova. Nagrada će tradicionalno biti uručena 9. februara na dan Radio Beograda 2. C'était au temps où Bruxelles le rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles, Bruxelles et plage de Brooker, on voyait des vitrines avec des hommes, des femmes en crinoline, plage de Brooker, on voyait l'omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus et sur l'impérial.
C'était au temps du ciel.
15:15, evo jedna pozivnica za vas, poštovani slušalci, za posetu jednoj izložbi koju možete videti do subote, uključujući i subotu. Reč je o samostalnoj izložbi pod nazivom Uspomene i sećanja, izazivanje ili praznina akademske slikarke Marije Petković u galeriji Suluj na Terazijama. U ambijentu galerije, koja se i sama nalazi u prostoru nekadašnjeg stana, razvija se složena struktura od slika, fotografija na platnu, ready-made-a, asamblaža. O izložbi je Milica Bešić, filološkinja i pesnikinja, zapisala: predmeti nadživljavaju ljude i gospodare njihovim samoposmatranjem kroz vreme. Oni provociraju posetioci izložbe koji postaju nosioci trajanja. Sa umetnicom Marijom Petković razgovarala je naša Mirjana Boba Stojadinović.
Centralni motiv na vašoj izložbi jeste pudrijera, koja neminovno ima tu auru lepote i praha koji je u većini pudrijera čak i nestao umeđu vremenu. I zapravo tih lica koje su nosile i ulepšavala se, koji takođe verovatno su većina i nestala. Šta je vama u stvari uzbudljivo kod pudrijere?
Pa evo, ja mogu da krenem sa pričom da sam da je to u stvari krenulo 2008. godine i da sam prvi put od svog prijatelja, kolege Vladimira Perića dobila na poklon tu prvu pudrijeru starinsku, predratnu, i koja je mene u stvari očarala, fascinirala svojom tom izradom i uopšte sam razmišljala o toj nekoj energiji koju ona nosi, kome ona pripadala. Pripadala je nekoj ženi, verovatno, koja je nju brižno čuvala, i onda je na kraju završila na buvljaku, jako tužno. I onda sam rešila da tako postanem jedan kolekcionar pudrijera. Zapravo na samom početku nisam ni razmišljala da će od toga da nastane izložba. I ovo je proces koji je jako dugo trajao. Da sam ja tek 2008. godine krenula da definišem ove radove. Jako je dugo sve to trebalo. U toj kolekciji ima jako vrednih pudrijera, ima baš antikviteta, ima predratnih, koje su jako dragocene, i sve one tako u jednom skupu, zapravo u ovom radu, koga mogu da spomenem, ogledalo Uspomene i sećanja u ogledalu sa 140 pudrijera.
Kakvu ulogu igra u stvari u ovoj postavci ogledalo, budući da i same pudrijere imaju ogledalo u sebi, koje je zatvoreno?
Jeste, jeste. Zapravo je tako ideja nastala, da sam ja razmišljala kako, na koji način da te pudrijere izložim. I došla sam na ideju da od toga mogu da napravim rad, da sama pudrijera ima u sebi to okruglo ogledalo i da ta forma bude okrugla sa tim okruglim pudrijerama. I u stvari ogledalo isto i meni je ovde jako bitno na ovoj izložbi, kao što ga imam i ovde iz jedne pudrijere, polomljeno ogledalo, koje zapravo i podsjeća na neki život koji je protekao i koji je ostavio trag.
Jedan od radova je posvećen Margiti Perić. Likovi anđela su izloženi opet u jednoj cikličnoj postavci. Šta za vas znači u stvari taj lik anđela i materijalnost tkanog rada?
Drugi deo izložbe, tu se bavim mojim uspomenama i sećama, znači ličnim uspomenama i sećanjima. I tu je nastao jedan rad tkanje od uspomene i sećanja. Zapravo trebalo mi je dugo vremena da ja to malo promislim, u kom materijalu bi se sve to realizovalo. I onda sam došla na ideju da to baš bude tkanje, zato što mogu da umetam tu te stvarčice, autentične stvarčice koje jesu pripadale devojčici. Ona je nažalost napustila ovaj svet, ali kako bih ih nekako sačuvala i negde htjela da taj rad možda živi, da taj njen lik se spomene i da on i dalje nastavi svoj život. I onda sam ih eto tako osmislila tu jednu formu koja je zapravo i likovna. Znači, zajedno sa tim svim stvarčicama i sa tim koncem, ja sam se tu bavila i nekom likovnošću koja je za mene jako bitna, da opet on ima jednu formu. Tkanje od uspomene i sećanja nekako mi je imalo smisla i da sam naziv i da sama tehnika budu u tome, kao da se sve to provlačilo zapravo kroz život, kao da je to bilo i nestalo.
Ali cela izložba nosi jedan izrazit, ako mogu da kažem, da se ne shvati pogrešno, ženski pečat.
Yes.
I zapravo mi ovde prolazimo jedan gotovo kompletan ženski ciklus u životu na neki način.
Ja bih to nazvala emocija. Meni je to bilo nosi od svega, zapravo kada sam došla do tog nekog promišljenja, da mi je jako bitno da pored te likovnosti, estetike, kako god nazovem, koncepta, da ipak šta ja tu najviše želim, a to je da izrazim emociju, da je nekako iznesem da je definišem, to mi je jako bilo teško, i na koji način ću ja zapravo i te sve radove, zato su oni jako raznoliki tako u materijalu, dugo sam promišljala, kako bi oni najbolje izrazili zapravo to što sam ja htjela, da se prosto to negde oseti.
Radio Beograd 2.
15:24, Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Već mesecima unazad, pa i mnogo duže od toga, pratimo aktuelnosti, ali i probleme sa kojima se suočava Kolarčeva zadužbina. Imamo neke nove vesti. Ono što je vest jeste da je zadužbini obezbeđen novac iz budžeta Republike Srbije. O tome danas razgovaram sa Jasnom Dimitrijević, direktorkom Kolarčeve zadužbine. Jasna, dobar dan.
Dobar dan.
Mi smo se pre nekoliko mjeseci sreli u studiju u dva Radio Beograda i razgovarale o problemima sa kojima se zbog aktualne pandemijske situacije suočava Kolarčeva zadužbina. Pa šta su novosti? Obezbeđen je novac? Čemu je taj novac namenjen?
Da, mi smo pričali od početka pandemije o tome, ukazivali različitim apelima, održanim sastancima, da je nemoguće da je institucija koja je kapaciteta kakav je Kolarac i sa brojem zaposlenih i sa infrastrukturom koja podrazumeva i plaćanje računa za tekuće troškove objekta, nemoguće je u situaciji u kojoj smo bili ostvariti prihode iz kojih mi pokrivamo naše troškove. A to što ste rekli u uvodu, to je apel na koji mi ukazujemo godinama, pa oko 8 godina unazad, od momenta kada je Kolarac da delimično finansirane budžetske institucije prešao na projektno finansiranje. I sve vreme smo govorili da je to neizvesno i da ne može da obezbedi neku sigurnost i pokazalo se u vreme pandemije da moramo da imamo podršku koja će biti prevazilaženje i ove finansijske situacije. Kolarac je, zahvaljujući podršci budžeta Republike Srbije, Ministarstva kulture i informisanja direktno, će dobijati do daljnjih sredstva koja su namenjena za pokrivanje troškova objekta i tekućeg poslovanja, a koji su nastali zbog poremećenog poslovanja usled pandemije. Znači da smo mi za 2020. godinu, početkom ove godine, u prethodnih 7 dana, dobili sredstvo za pokrivanje troškova struje, grejanja, obezbeđenja, održavanja objekta i da do daljnjeg paralelno planiramo šta su to mogući prihodi koje ćemo u svoje delatnosti ostvariti, a šta je to što je pomoć iz sredstava koje su zbog otežanog poslovanja i namere da ova institucija nastavi u jednom trenutku redovno da radi. To je jedna privremena pomoć koja je namenjena onome što je poremećaj poslovanja usled pandemije, ali paralelno sa tim je...
Da, to je zanimljivo. Da li se razgovara o nekakvom trajnom rešavanju statusa Kolarčeva zadužbine?
Da, druga vest je da paralelno sa ovim kao dobro pomoći ćemo, inicijativa je i ministarke Maje Gojković da ovo rešimo, ali... Druga vest je da mi u narednim nedeljama ili po meni do kraja meseca, marta meseca realno da se to desi, da Kolarac dobije status institucije od nacionalnog značaja, institucije koje su povereni posebni poslovi negovanja ukusa publike, a u skladu sa delatnostima kojima se bavimo, kulturno-obrazovnim i razvojem programa koji su u oblasti umetničke muzike. I to je nešto što je važno za našu kulturnu politiku, znači uvažiti instituciju koja je zadužbina i koja ima svog osnivača koji je testamentom opredelio misiju ove institucije. Nekim novim aktom o kojem razgovaramo sa ministarstvom u ovom trenutku ćemo obezbediti status zadužbine, ali ćemo i obezbediti i brigu i nadležnost Ministarstva kulture da za sve što je potrebno ovoj instituciji dugoročno i u godišnjem smislu organizovanja programa i aktivnosti i troškova, ali i dugoročno da ćemo imati nekoga kome možemo da se obratimo, što je nama do sada bio problem. Tako da smo mi kraj ove godine i 31. decembar dočekali sa olakšanjem koji je da ne moramo da brinemo kako ćemo unazad i do kraja pandemije nastaviti sa radom, ali i kako ćemo staviti tačku na to šta je zapravo Kolarac po svemu onom što smo do sada razmenjivali u dopisima i međusobnoj komunikaciji, to da zaslužujemo status zadužbine koja treba da ima poseban tretman kada je u pitanju kulturno-obrazovno dela.
Ja sam samo za kraj, mi stalno na Radio Beogradu 2 slušamo izveštaje sa većinskih koncerata koji se održavaju u Kolarčevoj zadužbini, naravno izmenjeno sa manje publike, a da li ima i toliko publike, da li ljudi dolaze, iako je, znamo, trećina sale samo može, ali
da,
tako
pa, da? Da, publika je unapred informisana i nama je trećina sale nešto što je redovan kapacitet koji je bezbedan i za izvođače i za publiku. Za sada su obavezni redovni termini promenadnih koncerata nedeljom u 11. Uh-huh. Različite broj publike i u odnosu i na vrstu koncerta i na nešto što je meni recimo bilo iznenađenje, koncert Vodu pijana, Vuk Božilović i Dušan Grozdanović duo, koji su u subotu 16. januara imali koncert na Kolarcu, gde je bilo publika koja se vratila jer nismo mogli da odgovorimo bezbednim kapacitetom na interesovanje velikog broja publike.
Da, i to samo potvrđuje ono što vi stalno govorite.
Reći o mladim izvođačima i nekom neobičnom programu koji se retko izvodi. I to nam je bio pokazatelj u stvari kako treba da radimo i šta treba da radimo na planu nove publike ili informacija o programima sa Kolarca i koncertnim programima kao i ostalim, i kako da te informacije uputimo kroz različite nove mreže koje do kojih smo u stvari došli i kroz ovu situaciju u kojoj smo. Tako da su promenadni koncerti nešto što je manji broj publike, a opet u odnosu na dan i na izvođače je za sve to međusobna procena koliko je bezbedno. Nemamo velike orkestre i željni smo ih na našoj koncertnoj pozornici. A ono za šta postoji veliko interesovanje u ovom trenutku je koncert povodom dana Velike dvorane 4. februara, koncert u okviru Tikusa Kvara Svoj svet muzike, nastupaće Tamara Stefanović i Nenad Lečić sa lepim programom Rahmanjinovoj Stravinski, i za to postoji veliko interesovanje. Tako da mislim da postoji publika koja sigurno prati ono što su redovni programi i naslovi programa Kolarca i da postoji publika koja voli da dođe na nešto novo i u ovoj situaciji.
Da, i to samo sve potvrđuje ono što vi stalno negde i govorite i što mi govorimo, a to je da svakako postoji potreba za kulturom. Jasna, najlepša vam hvala na ovom uključenju. Pratimo i dalje programe u Kolarčevoj zadužbini.
Hvala, dobrodošli na Kolare.
Hvala.
Been that way for all my time.
Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi, još nekoliko dana traje veoma zanimljiva online izložba, strip, ilustracija, animacija i dizajn mladog umetnika Marka Šerera. Marko Šerer je i naš današnji gost. Marko, dobar dan i dobrodošli.
Hvala, hvala.
U vašoj nepreterano dugačkoj karijeri vi ste osvojili brojne nagrade. Pomenimo samo, evo ja sam izdvojila da ste na Međunarodnom salonu stripa u Studentskom kulturnom centru nagrađeni čak 4 puta. A ova izložba zapravo predstavlja vaše nagrađene radove. Pa o kojim je radovima reč, kakvi su to radovi i to su zapravo različite tehnike, ako se ja ne varam.
Da, jeste, jeste. To je, znači, izložba koja je trenutno online, ali zbog trenutne epidemiološke situacije i samo da kažem da se ona može pogledati na Facebook stranici Međunarodnog salona stripa Studentskog kulturnog centra, zato što je trenutno u toku ciklus izložbi, među ostalom i ova moja izložba, stripa i ilustracije. Mm-hmm. Ti stripovi što se nalaze tu, to su stripovi koje sam radio sa mojom koleginicom, isto ilustratorkom, Senkom Milutinović. I mi smo tu kombinovali različite tehnike. U suštini, to je bio eksperiment koji je se dobro pokazao zato što mi smo kombinovali naše stilove na svakoj strani. Znači, dve osobe crtaju isto vreme na strani i nastaju tako neočekivani rezultati. Mm-hmm. Nama je bila velika čast što je to nagrađivano na salonu stripa nekoliko puta. Kao eksperiment i kao način da osoba napreduje brže u domenu stripa. Jer mi smo uvek smatrali da strip kao deveta umetnost treba da se neguje kod nas i kod nas mladih. I ovaj, mi smo, mislim, uspeli u tome da nastavimo tu tradiciju i da to je jednostavno krug koji teče, mislim. Eto.
Da, zašto strip kod nas čini se nekako i dalje ostaje nešto što je underground, nešto što nikako da pređe u taj mainstream?
Pa dobro, sad, mislim, pojavom malo veće upotrebe tableta, računara i telefona, mislim, ljudi su malo manje počeli da čitaju, mislim, malo manje čitaju, mislim. I ovaj, vidim kod dece da malo manje čitaju i smatram da je to problem, ali za moju generaciju, na primer, mi čitamo, mislim, počeli smo, evo, od Alan Forda, pa smo...
I aktualna izložba
sada. Da, i aktualna izložba sada, pa smo krenuli da... Ja sam krenuo jednu radionicu stripa ilustracije koju zove Đorđe Lobačev kod čuvenog našeg profesora Vladimira Vesovića i ovom prilikom bih želao da pozdravim Vladu, koji je naš veliki guru stripa. Mm-hmm. Ovaj, i smatralo se da, kako smo išli tamo u radionicu stripa, da se to smatralo kao renesansa srpskog stripa, mislim, kao termin. I tu smo mi naučili mnogo, razvili smo se u tom pravcu i nije samo to, nego su dolazili veliki strip crtači naši koji su radili za francusko, za američko tržište. Onda ti naučiš to jednostavno, naš, okružen si takvim kreativnim ljudima i neminovno je da ćeš da brže napreduješ. Evo sad će 11 godina kako ja tamo idem, da. Što je meni kao neverovatno.
Pa možda samo za kraj ovog prvog dela razgovora još da kažemo, ko su junaci vaših stripova?
Junaci mojih stripova razni. Evo, ja, to što sam radio sa koleginicom Senkom Milutinović, imali smo taj naš najuspešniji strip, zove se Olovka i gumica. Mm-hmm. I radi se o devojci koja je olovka i dečaku koja je gumica i ona je sve stvarala, i, pošto je olovka, ona je sve stvarala na svom putu i imala uspešnu karijeru, ali gumica je bio neuspešan i on je sve brisao na svom putu. Mm-hmm. I mislite, ta jedna neuspela ljubavna priča koja je zanimljiva, onda s druge strane krenuli smo da, to je njena originalna priča koju je napisala, ali onda smo krenuli neke poeme i neke pesme da ilustrujemo kroz taj neki alternativni
fazon. Ako se ne varam i Prevera, ali tako?
Jest, jest, jest. Kako naslikati portret ptice, isto što je nagrađen bio na salonu. Zanimljivo je kad jednostavno, evo, to je eksperiment koji može bilo ko je kreativan i ko zna da crta da uzme i uzme bilo koju pesmu ili bilo koju neku kratku priču i vidi kako bi to ilustrovao. Ali poezija je baš dobra za to, zato što je malo abstraktno. Mm. I onda ti kako ćeš ti to vizualno da prikažeš, to je zanimljiv eksperiment jednostavno.
I da, treba tu imaš to, da, da. I tu čini mi se da imaš i nekakvog prostora za tu slobodu. Ali hajde da nastavimo da, da. Jest, razgovor, jest. Da čujemo malo muzike.
Kad je neko srećan, prekrstimo ruke, pravimo se ludi. Kad je neko tužan, krlimo ga, pravimo se ljudi. Kad
Kad neko traži pomoć, sliježemo ramenima, pravimo se ludi. Kada nama treba nešto, obećavamo sve, pravimo se ljudi.
Kad je neko bolestan, okrećemo glavu, pravimo se ludi. Kad neko umre, previše ga žalimo,
pravimo se ljudi.
Kad je neko bolestan, okrećemo glavu, pravimo se ludi. Kada neko umre, previše ga žalimo,
pravimo se ljudi.
Nastavljamo razgovor sa mladim grafičkim dizajnerom, ilustratorom, pa možda u najširem smislu vizualnim umetnikom Markom Šererom. Marko, eto, dotakli smo se negde i poezije i radova. Ono što se posebno ističe, ili makar što bih ja posebno istakla u vašoj biografiji, jeste to da ste ilustrovali Bigzove čitanke za 5. i za 7. razred 2019. godine, prošle godine isti izdavač čitanka za 8. razred. Pa kakvo je bilo to iskustvo?
Jeste. I sad je izlazi nova za 8. razred, koje smo skoro završili pre 2 meseca, isto za Big školstvo. To je jedna velika čast bila. Kad sam bio mali u osnovnoj školi, kad sam bio, ja sam od uvek želao to da radim, to mi je ono dream job, da kažem. I kada se ukazala ta prilika da ilustrujem to, ja sam bio presrećan i obručke sam to prihvatio, i tu se mogu videti razne zanimljive priče što se po planu i programu nalazi za udžbenike od 5. do 8. razreda. I moram da napravim jedno bitno opažanje koje sam video. Deca u poslednje vreme ne žele nešto mnogo da čitaju epske narodne pesme i tako dalje, jer kao dosta je arhaično, dosta je komplikovano to odmah da se razume. Onda smo mi smislili, autori i urednici iz Bigza i ja, da to rešimo na drugačiji način, kako bi detstvo bilo zanimljivo, i mislili smo kao strip kadrovi koji prikazuju određene scene iz tih epskih pesama, kao na primjer Hajduk Stanko i to, ili Majka Devet Jugovića i tako dalje. Jednostavno je to zanimljivije detetu, jer vidi onda tu raskošnu ilustraciju na toj strani zajedno sa tim tekstom, kako je sve lepo tu uklopljeno, i s druge strane malo bolje razume šta su ti ljudi nosili, šta su otprilike radili i tako dalje.
Da, lakše im je možda da ih zamisle na neki način.
Da, lakše je da zamisle i onda tako da povežu celu priču, jer ja sad gledam iz mog ugla, kad sam ja bio mali, nije bilo ilustracija, na primjer, na neke. I onda ja gledam to i ja sad krenem da čitam i imam ove legende pored za te neke nepoznate riječi i tako dalje, i onda je to malo napor. ja sam tu pre zahvalan i pre zadovoljan zato što to je meni dalo tu slobodu. Oni su mi bukvalno dali slobodu da radim šta god želim i da radim u tom svom stilu koji gajim već od te 2011. i to se gradi od polaska u tu radionicu stripa ilustracija. S druge strane, isto je bila zanimljiva priča kada sam radio za, isto je ove godine bilo, to jest prošle godine, 2020.
Teško je, sad smo još na početku.
Da, meni mislim kao neka paralela. Ovaj, kreativni centar je isto u jednom momentu izrazio želju da radimo udžbenik za predškolski uzrast iz matematike. Tu sam morao malo da prilagodim svoj stil i tu se vidi kako se sad od ilustratora traži u ovom vremenu ta neka fleksibilnost da prilagođavaš taj neki svoj vizuelni pristup, pogotovo što je to predškolski uzrast bio.
A i pogotovo što je matematika predmet koji je bauk za mnogu decu, da.
I da bude sve jasno i sve tako dalje, mislim, ali eto.
I voljela bih, Marko, i za kraj razgovora da pomenemo jedan projekat na kom ste također radili, projekat rebrandiranja izgleda određenih fakulteta u virtualnom svijetu, ako sam dobro razumela. Reč je o matematičkom fakultetu, evo pominjamo matematiku, i o geografskom fakultetu.
Jeste. Znači, ta dva fakulteta sam uradio kompletan redizajn. Ovom prilikom bih hteo da pozdravim moju profesorku iz srednje škole Denizu Letić, bez koje ovo ništa ne bi bilo moguće, jer je ona imala zapravo da radi geografski fakultet i jednostavno nije mogla da stigne to da uradi i meni kao jednom od njenih najuspešnijih učenika iz dizajnerske rekla, ajde da probaš. Ja sam probao i sve nakon toga je išlo super, mislim.
Da, i čini se da je to jedna velika odgovornost zapravo. Jer,
to je ipak institucija i onda morate da idete na sastanke, se dogovarate sa svima, ima toliko smerova. Tu čovjek onda nauči kako da komunicira malo bolje s ljudima, kako da dolazi do nekih rešenja kreativnih. I s druge strane, evo sad, isto jedna zanimljiva stvar je projekat na Filološkom fakultetu na kojem sam krenuo da radim isto kao grafički dizajner i uradili smo za sada odsek za germanistiku. I vidjet ćemo kako će ići, ali ovaj, meni je svakako drago što su sve te prilike došle i što se to realizovalo. Eto,
Marko, i ja ću pozvati naše slušalce da posete Facebook stranicu Međunarodnog salona stripa, kao i stranicu Studentskog kulturnog centra i da vide vaše radove, a nekako se nadam da ćemo što pre videti te radove i u galerijskom prostoru. Verujem da je reč o srećnoj galeriji, da bi trebalo to da budu izloženi. Marko Šerer, najlepše hvala.
Hvala.
Redwood tree, don't you recognize me? No, it's not much time for you, but it's been decades for me. Oh, redwood tree, sorry I had to leave. An eager mind and a teenage heart can get hooked on a dream. Thank you.
Tonska obrada Srđan Stojiljković, tonska realizacija Pavle Savić, organizator Zoran Tasić, muzički urednik Jelena Živković potpisuju današnju emisiju Kulturni krugovi. Ja sam Sara Arsenović, hvala vam na pažnji poštovani slušalci. Ostanite uz Radio Beograd 2, sledi Filmorama. Prijetan dan!